ንህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ዝዳሰሰ መድረኽ ክትዕቀሪብናልኩም ኣለና ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ኢትዮጵያ ካብ ዓይነ መርፍኡ ዝጠፍኦ ብርኪ ድኽነትን ካብ ኣሰካፊ ስርዓት ዴሞክራሲን ንምውፃእ ትግስግስ ሃገር ክብሉ ከለዉ ካልኣይ ተሳታፋይ ድማ ኣብ ፅቡቕ ኩነታትን ግስጋሰን ኣላ ብኡ ልክዕ ድማ ገና ዘይተመለሱ ብርኪ ዝበሉ ሕቶታት ዘለዋ ሃገር ይብልዋ ኣጋይሽና ካብ ቢሮ ሓበሬታ ክልል ትግራይ ኣቶ ግዛቸው ግርማይ ናፃ ተንታኒ ኣቶ ሰሎሙን ኣባድን ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋዊን እዮም በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ኣብዚ እዋን እዙይ ሃገራዊ ይኹን ክልላዊ ኩነታት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም እንተተባሃልኩም ከመይኹም ትገልፅዎ ሕፅረ ሕፅረ ኣቢልና ንመበገስ ምእንታ ንክኾነና እየ ኣቶ ግዛቸው ዶ ክትጅምረለይ
ከምቲ ዝፍለጥ እዚ ሃገር ኣብ ኣዝዩ መፀገሚ ዓይኒ መርፍኡ ዝጠፈኦ ድኽነት ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ናይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኣዝዩ ኣጓናይ ዝኾነ ስርዓት ዝነበረ ስርዓት እዩ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብልምዓት ብዴሞክራሲ ተደማፅነቱን ንዓበየን ናይ ህዝቢ ናይ ምስታፍን ተጠቃምነትን ጉዳያት እውን ብተመሳሳሊ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት እናርአየ ዝመፅእ ዘሎ ሃገር እዩ ምስ ምክብባር ህዝብን ህዝቢ ኣነፃፂርካ እውን ብፍላይ ድማ ካብቲ ኣዝዩ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ኣዝዩ ኣሰካፊ ብጣዕሚ መሸገር ዝነበረ ጸልማት ስርዓት ወፂኡ ተስፋ ዋሃቢ ናብ ዝኾነ መዋእል ነሰጋገረሉ ዘለና ጉዳይ ገይረ እየ ዝወስዶ በትረ
ራይ ኣቶ ሰለሞን
በትረ ደርጊ ካሊእ ስርዓት እዩ ሕዚ ዘሎ ስርዓት ድማ ካሊእ እዩ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብቓልሹ ዘረጋገፆም ብዙሓት ቁም ነገራት ኣብ ግምት ብምእታዊ ኣነ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣብ ፅቡቕ ሃገር ኣብ ፅቡቕ ናይ ለውጡ ኩነታት ላ ብልክዕ ድማ ዘይተመለሱ ክምለሱ ዝግብኦም ውድብ ይኹን ባዕሉ መንግስቲ ዝነፀሮም ፀገማት ግን ኣብ ምምላስ ኣብ ቃራና መንገዲ ደው ዝበሉ ኢለ የ ዝወስደኣሉ
ጋዜጠኛ ጌታቸው
ፅቡቅ በቲ ሓደ ገጽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለዓለ ናይ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ትርከበሉ ዓለም እውን ዝምስክሮ ዘሎ ነገር እዩ ንዓለም እውን ቀልቢ ዝሰሓበ እቲ ህዝቢ እውን ሩኡይ ዝኾነ ለውጡ ዘርእየሉ ከም ዓዲ ዓብዪ ናይ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ተርእየሉ ዘላ እዋን ኮይኑ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ናይ ፖለቲካ ኩነታት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳሓመቐን ዘይምትእማን እናተፈጠረን ከይዱ በትን በትን ሕዚ ዜጋታት ሕቶ ዘልዕልሉ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብሰልፊ እውን ዝግለፅ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ዘልዕልሉ ዘሎ እዋን እዩ
ህዝቢ ፖለቲካዊ ይኹን ዴሞክራሲያዊ ቁጠባዊ ይኹን ዝደለየ ዓይነት ሕቶ ኣዝዩ በዳሂ ዝኾነ ንትገዛእ ፓርቲ ዋላ ከንበርክኽ ዝኽእል ሕቶ ብምሕታት ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና ኣብ ቅራና መንገዲ ኢና ዘለና ናብ ዘብል መደምደምታ ድዩ ዘኺደና ወይስ ህዝቢ ወሳናይ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ከምቲ ቁጠባዊ ዝለዓለ ብርኪ በፂሕና ኣለና ኢልኩም ትዛረብሉ ዘለኹም ናይቲ ህዝቢ ኣረዳድኣን ተገንዝቦን ወና ናይ ምዕራፉ ናይ ምዃን ተኽእሉኡ ኣብ ዝለዕለ ብርኪ በፂሑ ኣሎ ኢልና ክትዕ ስለ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ወይ ኣቶ ግዛቸው ሓዲኹም ቀፅሉ
እንታይ መስለካ በትረ ቅድም ቀዳድም ምስቲ ሕዚ ዝኒአ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኩነታት እንተረኣና ዝያዳ ዝሓሸ እዩ ዝበሎ ሰለሞን ሸር ገብር እየ ኣብኡ ክንረዳዳ ንኽእል ኢና ብሓፂሩ ናይ ህዝቢ ሕቶ ምልዓሉ ናይ መንግስቲ ውድቀት ድዩ ዘመላኽታ ወይስ ኣይኮነን ዝብል እዚ ብትግራይ ጥራሕ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝረአ ዘይኮነስ ኣብቲ ዓብዪ ስልጡን ዝበሃል ኣብ ደጋፍ ናይቲ ፃዕዳ ገዛ ኣሜሪካ እንተይተረፈ ሰላማዊ ሰልፊ ስለ ዝግበር ውድቀት ናይ ኣሜሪካ የረጋገፅ ወይ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ የረጋገፅ ማለት ኣይኮነን መንግስትና ዘቐምጦ ኣብ መንጎ ናይ ክራይ ኣካብነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ ኣብቲ ንኽተሎ ዘለና ስርዓት ዝኒአ ግጥም ወሳናይ ግጥም ስለ ዝኾነ ኣብዚ ወሳናይ ግጥም ክረኣዩ ዝኽእሉ መድረኻዊ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ሕቶታት ምልዓየብ ንቡር እዩ እዚ ንቡር ናይ ህዝቢ ሕቶታት ብተወሳኺ ኣብ ዝባኑ ኮይኖም ዝመፁ ጉዳያት ከምቲ ሰለሙን ቅድም ኢሉ ዘልዕሎ ዝነበረ ንዕኦም ንጎኒ ገዲፍና ንናይ ህዝቢ ሕቶ ስለዚ ናይ ህዝቢ ሕቶ በቢግዜኡ ዝዓቢ ጠለባቱ ምቕራቡ ሓጢያት ኣለዎ ኢለ ይወስድን ጸጋ ተገይሩ እዩ ዝውሰድ ነዚኦም ምፍታሕ ኣብካ ገድገድ እንትትብል እንትትወድቕን ካልእ ጉዳይ እዩ ክኸውን ህዝቢ ንመንግስቲ ምቁፅፃር እንተጀሚሩ እዩ ዴሞክራሲ ዓምቢቡ ዝበሃል ስለዚ ዝለዓል ዘሎ ሕቶታት ናይ ውድቀት ሕቶታት ጌርና እንተዘይንወስዶ ዝሓሸ እዩ
ራይ ጌታቸው
እዎ እንታይ መስለካ ሕዚ እቲ ህዝቢ ሕቶ ዘልዕል ዘሎ ኣብቲ ስርዓት እዩ ሕቶ ዘልዕል ዘሎ ኣብ መሰረታዊ ዝበሃል እቲ ናይ ሕገ መንግስቲ ጉዳያት ኣብ ባንዴራ እንተይተረፈ እዩ ሕቶ ዘልዕል ዘሎ ኢትዮጵያ እቲ ከይዲ ናይ ኔሽን ቢውልዲንግ ዘይወድአት ሃገር እያ እቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ፀዲቁ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ብናይ ህዝባት ኢትዮጵያ ቃልሲ ውፅኢት ዝመፀ ሕገ መንግስቲ እቲ ህዝቢ ሙሉእ ንሙሉእ ከይወነኖ እንዳሃለወ ከይሰረፆ እንዳሃለወ ንውሕ እዋን ከይዱ እንደገና ሕቶ ዘልዕል ዘሎ ሕዚ እውን ዘይተቐበሎ ምኳኑ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ባንዴራ كقبل زي كعلى أو فل اللي زرق ذل في زي كمال إذا فيدر على تحساس بعضي نايت التحسات بمل أم تقبل ما أمين ملو أي كدم زي أمان اللي هزم سل ذل حطوا العلو لمن تايد حرق سار حمشان عمد حطوا العلو من تايل كا أو إيه هو دق نعم مرة راح قصت للتفت راح زيه بوليتيكالي نتمجم مرة تبقص له أنفتات أفتحق من قستون كم حدا عز العالة بوليتيكا ودوكمنت بتجوار عم نفتعم رأيت قط لزولة من قستي تحت ذل عز الله وتم ناي أهداوي أرى عز الله محلتات أو دق له أو شتي تتهزو زقون وتتعين إذا عد اللي تتعيمهم زحت زي كم دق نع سما يتحمل له مالتي بتخال قد تفيدر على تحساس وازد قفزت تقول حطوا العلو له نايت من قستي ناي من راح عقلي من أس وتسيتي تحطه ثلاث خلصي أمن فدم بيرام زلو
سلامون عدل كنوا
قرم بسرع تلعلى على كل حدة من دستكنا وقعت لنا حدة من دستي ببقوانو كما حشي بهزتات البيت كما عرار خمس ردو قيرنا كاو اتو سأقن زخون زلو داعتا ايو ندحت وايدو اتو لتصدق حدة من دستي بو اتقزة اخوين خام مقاري نالي مقاري قد داي قل الله حدة من دستي ما حدتات خلو لعلواي قزا اينا ايونا ندحت سمامعنا له أو أم يمكن تعرقون. الديمقراطية تحسسات، تحسوا قبلنا أنا مجلسات. سنة من حدارات وزت اليوم نسوا أخوينا متخاديتهم خديهم. فلذي أتوم عدنا بالطفل عليهم الكعب بسن بانديرا بسن قلة بسن قلة بسن قلة لعل الله حتى من كم تأتينا حرس لعجو اللهم نجراتهم. قبلنا يلاهو. أبتغري سنة من حدار نغير إيو نغير قبل بهن دعمت غيرنا. خلتي نحو واحد في مرحلة قبل فنجل كتيس عروة لوزي حسرته. أربعة عام توصير مالنا الدحري لا تنتظر المفايز وسجمات هاي توصيد سجنتي على علاوة مرار حتى توصيدو ما خليتها توصيدو أفتحتها توصيد على حلفة هذا واج واج أي لتوايلو أفتحتها مرار حتى توصيد سجنتات قال لنا جرنا يرونا من سرنا قال السنو نسمريت التأسا سرا راح السن دي أنت سجام سنة من حلال نتلنا كل مدى ونقر سوشيال بوليتيكال إيكونوميك أسبكتو كالشرا أسبكتو كله رئينا يدينا ريو بولي تماري عود سجام للي مثل قعزينا نا سرعتنا حرقة طويلة شعتنا تيري نا سرعتنا حرقة خوين ذن حسرت روعة عمل شدنا يتوعلنا حسرت روعة عمل عندنا تايل بحيث مالي سنة إيلو يري إلا دي تود أفتم سقونت كسر خواسي لدي بتمسا سالس أرى الديمقراسي التحساس واي تقراري مو قوجي جالي ديش أول بمول أول لنزل تقراري حالي خوضوغ الخيل مخانو أنتو وجدك حالاتي النظري سلازي تنزل للعلى اللي حتو خافتي لافتي اللي يقول له بعلو تودس فجماعتين الورا مش تخلي نازيهم مجلس التاتيهم مخلله نازيهم جين قررنا تلني ولا قررنا تقول إيه أنا فتح ملكة أكلي لله
ناب قذات شو كخدم ما سمع خيومي خا أنت كم زولو
حذين
قتل
عبتين عبزين زر أزلو كنتات حق من قصتي ناي زي مقبل تريو ناي فيدراليزم زي مفصل شجري يزبل نتود عوي حكي زملاء قيكم هزبا يقاقن انتلنا نتم أب عسران حموشتان عامتات بز حقا منقستن بتفيدرالاوي سرعاتن زرخوهم تسقاتات نمتفا أي العلم بدليتو معكنن ممزنن انتايدا أيو زول نقر موسادي كالي ناي بانديرا نمن تايخ أب بيهير زنت أترزخوهن تبانديرا ترح زيكونس أب دحر بانديرا زنية ملغتوهن مراي هزب تقراي حلاف سلت تسنكلة حلاف مايويتو سلزنة صفة حلف سلاز دمي كله تحت قرطو سلاز بادمه كم او سلاز هنا دي واقو ايل كامرا ايو تقداس زخون
او بذلك شو
يو ودو موت قتلها
سلامون كنبلينا سلازي عبدو قدايزي بزن رايو ناي كبابينا خونتات سنناي من محدار نناي هزبه حتوتات مبقسي خونا اللودو ايو خونن ذل قدايقن افلالا يبلي سلامنتاي وشتو زري منقستن ودبنيو سلازي وشتنا تبلاشنا لنا وشتنا احنا معرار لنا سلازي نازو قداي زي بقمقامات بمنغغاف بمصراي بصفحات بمسلس بمكيات سفي حبريتات تساقمات ناي مئكابن متنتانين سرحات تساقمنا لعلنت حقين الرقاقز نابزو الكونتات اتيلو يركع دا يركع نحادا قداي كمات سخيلي
سلامون
افتاناي قزاتشو للعلاد الدحرة بانديرا للو نيشتر وسيخة انتن كغمتال دولو خونا قرلا الدحرة بانديرا ننيوتو علاما نخون للو هزر تقراي علاما كخونا يقبوعي حزب تقراي كاو نويح عمتات جميلو تسترى بعدا ورا لا مكتة نسيو زحزل لنا لا إيتابيا كتوقو مدقابر هزم خان كسم مرو اللي قبا حدا فاشتاو سرعة وقادوون خالوتنا هز إيتابيا هزتات نو علوم إجام همزو اللو خوينو انتو زعاوي إجام توزع عليه خفال حزب تقراي كوهو القبة بعلم وسام خانو كأنن تخلل له وذي كدبر لخل دماء بعلم مريح ود كسر صفا في قبة إليه إلى الأمن السبلي مخانو تتكع خون له لذي حزل له سلا لذي حزل له ተሃዋው ንትሕዝ ለሎ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለታት ንርኢ ለሎ ብምሎኦም እዚኦም ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ደቁ ዘሰውዑሉ ዝካፈለሉ ሂወቱ ንብረቱ ዝሕገረሉ እንታይ ይኮንሎ ዒላማ ይኮንሎ
ግዛቸው
ህዝቢ ኣይኮነን ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝኸትት ሕዚ እቲ ደንጎላ ዝድብሪ ዘይኮነስ ደንጎላ ዘቐብል ዘሎ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ክልተ ነገር ምውሳድ ይከኣል እዩ። ወለዶዮ ምሃርናዮን ኢልና ታሪክ ናይ ቲፒኤልኤፍ ክዕቀብ ታሪክ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክዕቀብ ጅማሮታት ኣሎ። ሙሉእ ድየይ ሙሉእ ንሓደ ጉዳይ በቢኸይዱ በቢኩላህና ብፅሒት ብዘለዎ ኣገባቡ ንምዕቃብ ካልእ ሰብ ንክፈልጦ ስራሕቲ እንዳተካየዱ እዮም። ንቲፒኤልኤፍ ተዳኺምካ ንህዝቢ ትግራይ እንተዳኺምካ ኣጠቃላሊ ራዕራዕ ኢሉ ክወድቕ እዩ ዝብል ዝተጋገየ መረዳእታ ዝተጋገየ መደምደምታ ዝሓዘ ናይ ፀላኢ ሴራ እዩ እቲ ምንቅስቃስ ዝኒሀ።
ሰሎሞን ከምኡ ድዩ ተተሓሳስበካ
እንታይ መስለካ? ሕዚ ኣብ ጎንደር ዘጋጠመ ኣመን የጋጢሙ ናይ ትግራዊ ትካል ምእላሽ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ቅድም ቀዳድም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ለካ ዓንተውን ቀዲመ ህዝቢ ትግራይ ንወለዶ እዩ መሪሕነት ንፍሎ እዩ
ይቅረታ ይቅረታ ዝካሊእ መስመር ክትሕግዘና ኣይከኣለትን። ስለዚ ኣቶ ጌታቸው ንግዜኡ ካብዚ ምይጥና ወፂኦ ሎ መስለኒ። ኣቶ ግዛቸው ኣሎ ሓደ ሓቀይ
ኣለኹ
ኣብ ዘረባታትኩም ዝቃልሑ ዘለዉ በላሕቲ ኣገላልፃታት ግን ፍታሕ ዘድልየሉ ግዜ ከም ዝተበፅሐ እዩ ዝሕብረካ። ኣቶ ሰሎሞን ክዛረብ ከሎ ግን እዚ ፀገም እዚ ተፈትሹ ካብ ዝፍለጥ እስኪ ብውሕድ ብውሕድ 14 ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ። ስለምንታይ እዩ እዚ መሪሕ ኣካል ንሕቶ ህዝቢ ክምልስ ዘይከኣለ? ስለምንታይ ዝብል ሕቶ እዩ ደጊሙ ደጋጊሙ ዘልዕል ዘሎ እሞ ካብኣ ተመጊስካ ተቐፀልካ ፅቡቅ እዩ።
እቲ ርውየት ብመንፅር ናይቲ ህዝቢ ድሌታት ብመንፅር ዝኸፈሎ ሕሉፍ ዋጋ ብመንፅር በፂሕዎ ዘሎ ኩነታት ዓጊቡ ደ ዓገበን ዝብል ኩነታት እዚ ርዱ እዩ። ገና ኣብ ከይዲ ዘሎ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣብ ለውጢ ዘሎ ገይረ እየ ዝወስዶ። ካብዚ ንላዕሊ ሕላፍ ዝተሰወአ ህዝቢ ሕላፍ ዝወሰደ እንተዝኸውን በብኩርንዑ ተቃውሞታት እንተዝለዓል ንቡር እዩ። ኣብ ከባቢና እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ንርአዮ ትውድብ ዓርሱ ክፍትሽ መንግስቲ ዓርሱ ክፍትሽ ብነፍሲ ወከፍ ሓይሊ እውን ክፍትሽ ከባብታት እውን ከምኡ ክፍትሻ ምግባር ግን ርግጠኛ እየ እቲ መንግስቲ ነዚ ዳይሬክሽን እዚ ሂቡ ይኸውን ኢለ እየ ዝግምት።
ፍሉይ መደብ ኣይተዛዘመን ካልእ መዓልቲ ክንቅፅሎ ኢና። ነጋሽና ለመስግን ሕጂ ናብ ሪቶታትኩም